city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. How he rides. Oh, the passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. The winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, but it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Στην παραγωγή της εκπομπής Μαριλένα Κουσουλού, στις μουσικές επιλογές η Μαριάντζελα Μεταλινού, τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο θέματα θα εξετάσουμε σήμερα. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον κύριο Άκη Καρατράντο, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, και θα συζητήσουμε βεβαίως τη βομβιστική επίθεση στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, με τους 6 νεκρούς και τους 80 τραυματίες. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς η γείτονα οδεύει προς την εκλογική αναμέτρηση, προς τις εκλογές. Θα δούμε όλες τις πιθανότητες, ακόμα και αυτή της προβοκάτσιας. Και στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Τζούρα, είναι συγκοινωνιολόγος στο Εργαστήρι Συγκοινωνιών Τεχνικής Σχολής Τοπογράφων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Θα μιλήσουμε για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, αλλά και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν όλους εμάς τους ταλέπορους κατοίκους των μεγάλων πόλεων, που για να πάμε από το σημείο Α στο σημείο Β θέλουμε περίπου 3 τέταρτα ή μία ώρα, όταν κανονικά αν οι δρόμοι ήταν άδειοι θα θέλαμε μόλις ένα πεντάλεπτο. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια.
No more. And if you cry now, I'm gonna push it.
Τώρα είναι 8 και 4, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο θέμα το οποίο σας προαναγγείλαμε στην αρχή της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη με 6 νεκρούς και 80 τραυματίες. Πρόκειται βέβαια όχι για την πρώτη επίθεση στην Τουρκία. Να θυμίσω ότι την 1η Ιανουαρίου του 2017 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 79 τραυματίστηκαν σε πυροβολισμού στο Ρέιν, ένα πολυτενές νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Κωνσταντινούπολη. Στις 10 Δεκεμβρίου του 2016 είχαμε διπλή επίθεση κοντά στο γήπεδο της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπεσίκτας με 47 νεκρούς, εκ των οποίων 39 αστυνομικούς και 160 τραυματίες. Στις 28 Ιουνίου του 2016, τριπλή βομβιστική επίθεση αυτοκτονία στο αεροδρόμιο Ατατούρκ, 45 νεκροί, 163 τραυματίες, ενώ στις 7 Ιουνίου του 2016, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 6 αστυνομικοί, σε επίθεση με αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά, ενώ είχαμε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στις 19 Μαρτίου του 2016, στη διάσημη πεζοδρομημένη και εμπορική λεωφόρο Ιστκλάλ, που προκάλεσε το θάνατο 4 τουριστών, 3 Ισραηλινών και 1 Ιρανού. Άλλα 39 άτομα, εξ των οποίων 24 τουρίστες τραυματίστηκαν. Να δούμε λοιπόν τι σηματοδοτεί αυτή η βομβιστική επίθεση στην Τουρκία λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Άκη Καρατράντο, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Κύριε Καρατράντο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε αυτή την επίθεση μετά από περίπου 2-2,5 χρόνια, 3 ίσως, όπου δεν είχαν καταγραφεί μεγάλες βομβιστικές επιθέσεις. Οι ανακοινώσεις οι τουρκικές κάνουν λόγο για κούρδισσα μαχήτρια, η οποία εκπαιδεύτηκε μάλιστα ακριβώς σε αυτές τις επιθέσεις. Εσείς εκτιμάτε ότι μπορεί να είναι ενέργεια του ΠΚΚ όπως ανακοινώνουν επισήμως οι Τούρκοι, ή θα μπορούσε να είναι και μια προβοκάτσια με δεδομένο ότι μετά είπαν ότι θα μπορούσε να διαφύγει στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, είναι μια αρκετά μπερδεμένη υπόθεση ακόμη. Δηλαδή, ακόμη και οι επίσημες ανακοινώσεις που έκαναν οι τουρκικές αρχές δείχνουν περισσότερο προς την κατεύθυνση των Κούρδων, βάζοντας στην εξίσωση και το ΠΚΚ αλλά και το ΓΕΠΕΤΖΕ, δηλαδή την ένοπλη κουρδική ομάδα η οποία βρίσκεται στη Συρία κυρίως και λιγότερο στο Ιράκ, αλλά και διάφορες ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις, το συνδέουν δηλαδή με την παρουσία της στη Συρία. Είδαμε μάλιστα ότι δεν παρέλειψαν να αφήσουν πάλι και σοβαρές αιχμές και μάλιστα με έναν άκοψο τρόπο, γιατί θα έλεγα να αρνηθούν τα συλληπιτήρια της Αμερικής πρεσβείας στην Τουρκία. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε με τρία πράγματα που ξέρουμε ως δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι έχουν γίνει στο παρελθόν τρομοκρατικές επιθέσεις από κουρδικές οργανώσεις στην Τουρκία. Ναι, έχουν γίνει. Έχουν υπάρξει επίσης επιθέσεις από ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις, χαρακτηριστική περίπτωση η ISIS επίσης. Έχουμε όμως και ένα άλλο ενδεχόμενο, το οποίο έχει να κάνει με το πώς η Τουρκία ορίζει την έννοια της τρομοκρατίας και το πώς το έχει διευρύνει. Κυρίως μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, είδαμε ότι αναγνωρίζει στις τρομοκρατικές οργανώσεις την οργάνωση, για παράδειγμα, του Φετουλάκη Γκιουλέν. Και χρησιμοποιήθηκε αυτό σε ένα προκάλημα για να καταπατηθούν ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερίες, να φυλακιστούν ή να εξοριστούν άνθρωποι.
Το και προκάλημα το... είναι αυτό. Είναι η μόνιμη δήλωση της Άγκυρας αυτή, ότι όσοι δεν είναι μαζί μας είναι με τον Γκιουλέν.
Ακριβώς. Και το τέταρτο είναι αυτό το οποίο είπατε, το οποίο είναι μια συζήτηση που ξεκινάει σχεδόν από την πρώτη εμφάνιση της τρομοκρατίας, ενώ ιστορικά στη Γη, για το σε τι βαθμό αποτελεί προβοκάτσια, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποια μυστική οργάνωση για να δημιουργήσει κάποιες συνθήκες. Η πραγματικότητα είναι ότι η δήλωση του Υπουργού Σοϊλού προβληματίζει. Και προβληματίζει γιατί, όπως ήδη είπαμε, αφήνει εχμές, μάλλον για τις ΗΠΑ δεν αφήνει εχμές, τους δείχνει κανονικά, ενώ ότι η πολιτική τους στην περιοχή, ας πούμε, κυρίως στο κομπάνι που το ονομάζουν, ότι είναι αυτή η οποία δημιούργησε αυτή την κατάσταση, ότι αυτοί ουσιαστικά εξόπλισαν και υποστήριξαν τους Κούρδους. Και το συνδέει και με την περίπτωση της Ελλάδας, πιο έμεσα βέβαια. Άρα λοιπόν εδώ... Ναι. Έχουμε να κάνουμε ακόμη με πράγματα τα οποία θέλουμε να δούμε. Τώρα, μία από τις τελευταίες πληροφορίες που βγαίνουν είναι ότι υπάρχει ένα διεθνές ένταλμα της Ιντερπόλ για κάποιον ο οποίος διέφυγε από την Τουρκία. Και θεωρούν οι τουρκικές αρχές και η Ιντερπόλ ότι εμπλέκεται σε όλο αυτό. Άρα, μας λείπουν κομβικές πληροφορίες, όπως η συγκεκριμένη γυναίκα η οποία κατηγορείται. Δρούσε μόνη της, υπήρχε κάποιος άλλος πυρήνας στην όλη αυτή διαδικασία.
Σωστό αυτό.
Είδαμε ότι ήδη και οι Κούρδοι ανακοίνωσαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη επίθεση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αρχίζει να κινείται μια διαδικασία που έχει πολλά πράγματα τα οποία θα μας απασχολούν τις επόμενες ημέρες, εφόσον συνεχιστούν και οι έρευνες, εννοείται.
Κύριε Καρατράντο, αυτό το οποίο είναι γνωστό είναι ότι στο Κομπάνι και γενικότερα στη Συρία το PKK με την υποστήριξη των ΗΠΑ πολεμούσε τον ISIS. Θεωρητικά τον έχει εκδιώξει από την περιοχή. Προφανώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν παραμένουν μικρές εστίες εκεί. Ωστόσο, θα μπορούσε να είναι μια επιχείρηση του Ισλαμικού κράτους, αν και επισήμως βεβαίως δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις υπήρξαν επιθέσεις όπου παρέμεινε ορφανία, το πούμε έτσι, η ανάληψη ευθύνης σε αυτό. Γιατί προφανώς κανένας δεν θέλει να αποδεχθεί ότι η οργάνωσή του σκοτώνει αμάχους.
Κοιτάξτε, πρώτον οι Κούρδοι, οι οποίοι λέτε, είναι το YPG, δηλαδή το ένα προτμήμα του PKK, το οποίο όντως αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος των στρατιωτικών...
Τα γεράκια τα περίφημα, ναι.
Εναντίον του Ισλαμικού κράτους και συνέβαιναν σημαντικά στο να χάσει
πολύ
την εδαφική τυπόσταση και να ιτηθεί. Mm-hmm. Τώρα, έχει υπάρξει επίθεση από την ISIS στην Τουρκία και εδώ λοιπόν έχει να κάνει πρώτον με το αν μιλάμε, για παράδειγμα γενικότερα αυτό αφορά την ISIS, αν μιλάμε για μια επίθεση η οποία σχεδιάστηκε από την οργάνωση ή σχεδιάστηκε από κάποιον πυρήνα ο οποίος λειτουργούσε στην Τουρκία ή πέρασε από τη Συρία, γιατί και για την κατηγορούμενη αυτό λέει η επίσημη ανακοίνωση της Τουρκίας για να κάνει αυτή την επίθεση, ή αν είναι ένας μοναχικός
λύκος. Ναι.
Όπως συνήθως να λέμε, δρόντας, λύκος, βλέπουμε διάφορες εκδοχές. Μια γυναίκα η οποία για δικούς της λόγους εμπνέστηκε από τρομοκρατικές μεθόδους, γιατί ζούμε και στην εποχή του διαδικτύου, όπου είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις τρόπους να κάνεις να στήσεις μια επίθεση και να την επιτελέσεις τελικά. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι το πώς θα εξελιχθεί όλη η υπόθεση θα μας δείξει αρκετά πράγματα.
Πάντως αυτή η στάση της Άγκυρας απέναντι στην Αμερικανική Πρεσβεία, με δεδομένη, και προφανώς αυτό γίνεται ως εντός εισαγωγικών τιμωρία απέναντι στην Ουάσιγκτον, γιατί είχε υποστηρίξει τους Κούρδους μαχητές οι οποίες κινούνται σε όλη αυτή την περιοχή. Το ερώτημα μου είναι το εξής τώρα. Η εκτίμησή σας είναι ότι μια τέτοια επίθεση μπορεί να γίνει από αυτό το οποίο αποκαλούμε μοναχικό λύκο, στην περίπτωση μοναχική λύκαινα, ή εκτιμάτε ότι ενδεχομένως να υπήρξαν και συνεργάτες όπως εικάζουν οι τουρκικές αρχές?
Κοιτάξτε, σχεδόν ποτέ, ακόμη και αυτός που λέμε μοναχικός, δεν είναι τελείως μόνος του.
Ναι.
Δηλαδή, σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στην εποχή που ζούμε, είναι συνδεδεμένος σε μια παγκόσμια κοινότητα όπου επικοινωνεί, παίρνει πληροφορίες, βρίσκει ιδέες, ακόμη και εξοπλίζεται για να πώς μπορέσει να κάνει μια επίθεση. Mm. Συνήθως πάντα υπάρχει κάποιος πυρήνας, ακόμη και σε αυτές τις επιθέσεις που ο βαθμός δυσκολίες, να το πω, είναι αρκετά χαμηλός, γιατί μιλάμε για μια επίθεση σε έναν μαλακό στόχο, δηλαδή μιλάμε σε ένα σημείο στο οποίο υπήρχε πολύ συγκεντρωμένοι άνθρωποι, άρα δεν είναι δύσκολο να το κάνεις, δηλαδή δεν έπρεπε να περάσει από ένα μέτρα φυσαλίας, δεν έπρεπε να αντιμετωπίσει κάποιους, δηλαδή αρκούσε να πάρει τα εκρηκτικά, να μπει ανάμεσα στο πλήθος, να τραβήξει τον πυροκροτητή και να γίνει η ανατίναξη.
Αλλά δεν ήταν καμικάζι, γιατί πολλές φορές σε αυτές τις επιθέσεις πυροδοτούν τα εκρηκτικά τα οποία έχουν ζωστεί και γίνονται οι ίδιοι ανθρώπινες βόμβες. Εδώ φαίνεται ότι η δράστης ήθελε να επιβιώσει τις επίθεσεις.
Σωστό. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εδώ, γιατί και δεν θυσίασε τη ζωή της, δηλαδή δεν ανατινάχθηκε όπως θέτε, αλλά και δεν ενεπλάκη μετά σε κάποια μάχη. Δηλαδή στις περισσότερες των περιπτώσεων, όταν δεν σκοτώνεται ο τρομοκράτης ή η τρομοκράτησα,
εξουδετερώνεται.
Να εμπλέκεται με ακριβώς μετά με τις υπηρεσίες ασφαλείας, οι οποίες παίρνουν στο σημείο και υπάρχει ανταλλαγή πυροβολισμών. Άρα λοιπόν, ή εδώ είναι κάτι το οποίο είναι καλά σχεδιασμένο και υπάρχει πυρήνας, αυτό δείχνουν οι τουρκικές αρχές, και αυτό θα μας δώσει και την κατεύθυνση σε συνδυασμό και το που πρόσκειται αυτός ο πυρήνας. Δηλαδή αν είναι του ISIS είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αν έχουμε κάποια κουρδική οργάνωση, έστω και παρακλάδι, γιατί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση το αν θα εμφανιστεί κάποια οργάνωση ως αποσχιστική από τις μεγάλες και ενεργές κουρδικές οργανώσεις και αν αυτό δηλαδή θα έχει και συνέχεια, όπως έχουμε δει, όπως λέγατε πριν, για διάφορες επιθέσεις οι οποίες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Αν συνδεθεί με τις κουρδικές οργανώσεις, μπορούμε να δούμε και επόμενες επιθέσεις στις επόμενες ημέρες, γιατί συνήθως θέλει να δοθεί κάποιο μήνυμα.
Ναι, και ενώπιση των εκλογών φυσικά. Πώς ωστόσο, εμένα είναι η απορία μου, πώς έσπευσε η Άγκυρα να δηλώσει ότι θα διαφύγει στην Ελλάδα η δράστης της επίθεσης, με δεδομένο ότι δεν είναι και τόσο απλό να περάσει κάποιος από την Τουρκία στην Ελλάδα. Το έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές και με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, δεν είναι μια τόσο απλή υπόθεση.
Ναι, ενώ αρχικά διαβάζοντας τη δήλωση κάποιος καταλήγει ότι ναι, λέει το προφανές, δηλαδή που θα μπορούσε να προσπαθήσει να διαφύγει, γιατί μάλιστα τονίζει και παράνομα, δηλαδή ο Σοϊλού είπε παράνομα, στην Ελλάδα. Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση της Βουλγαρίας. Αυτός ο οποίος αναζητούν τώρα με την αγγελία της Ιντερπόλ έχει διαφύγει στην Βουλγαρία. Όμως όπως πολύ σωστά λέτε, οι συνθήκες δεν είναι οι συνθήκες του 2015-2016, όταν μπορούσαν να περάσουν εκατομμύρια άνθρωποι, σχεδόν ένα εκατομμύριο, περίπου ένα εκατομμύριο από τα ελληνικά σύνορα, και μέσα σε αυτό είχαμε και περιπτώσεις πολύ υψηλού ενδιαφέροντος για ακόμη και τρομοκράτες που είχαν προσπαθήσει να κρυφτούν μέσα στις μεταναστευτικές ροές. Mm. Δηλαδή εδώ θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός. Αν το διαβάσουμε κυριολεκτικά αυτό που είπε ο Υπουργός Σοϊλού, υπονοεί κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι θα προσπαθούν να κρυφτεί μέσα σε μεταναστευτικές ροές. Αλλά ξαναλέω, δεν ζούμε στο 2015, δεν έχουμε καθημερινά άφηξη 4-5 χιλιάδων ανθρώπων ώστε να μπορεί να κρυφτεί κάποιος. Οι ελληνικές αρχές στα σημεία εισόδου θα εντόπιζαν τη συγκεκριμένη γυναίκα, οπότε ουσιαστικά θα ήταν αρκετά δύσκολο να μπορέσει να διαφύγει σε αυτό το πλαίσιο. Άρα λοιπόν, προφανώς θέλει, γιατί το βάζει μέσα σε μια δήλωση που έχει και αυτές τις κατηγορίες από τις ΗΠΑ. Ναι. Είναι μια πρώτη προσπάθεια εργαλειοποίησης αυτού του πραγματικά τραγικού περιστατικού
και
να μπορέσει να το συνδέσει με αυτό που, με αυτούς που στοχοποιεί συνεχώς, δηλαδή τη Δύση γενικά, ΗΠΑ, Ελλάδα.
Και άλλωστε είναι γνωστό ότι η Άγκυρα το τελευταίο διάστημα έχει εξαιρετικά κακές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και μόνο η αντίδραση αυτή που δεν αποδέχθηκε τα συλληπιτήρια των Ηνωμένων Πολιτείων για ένα ανθρώπινο καθαρά ζήτημα, ασχέτως αν μπορεί να έχει πολιτικές προεκτάσεις, εάν τελικώς όντως πρόκειται για Κούρδισσα. Εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα υπάρξει μεγαλύτερη ροή ειδήσεων και αποκαλύψεων σχετικά με αυτή την επίθεση, και να ευχηθούμε βέβαια ότι θα οδηγηθεί η Τουρκία σε εκλογές χωρίς άλλες τέτοιες επιθέσεις. Κύριε Καρατράντο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή μας συνομιλία. Καλό σας βράδυ. Ήταν και κυρίες και κύριοι, κύριος Άκης Καρατράντος, καθηγητής διεθνών στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, με τον οποίο συζητήσαμε την πρόσφατη πολύ νεκρή βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 27 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε τη Γεώπολη στη ρύθμιση των ήχων. Ο Θάνος Τσιμέκας, η Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, η Μαριλένα Κουσουλού στην παραγωγή της εκπομπής και ο Δημήτρης Φαναριώτης μαζί σας μέχρι τις 9 η ώρα. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα το οποίο σας προαναγγείλαμε σήμερα στην αρχή της εκπομπής και δεν αφορά άλλο από κάτι που μας αφορά όλους, τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Γιατί μην πείτε ότι είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο μετακινείστε στην Αθήνα και στις άλλες μεγαλοπόλεις, όπου για να πάτε από το σημείο Α στο σημείο Β θέλετε τον τετραπλάσιο και πενταπλάσιο χρόνο από αυτόν που θα πηγαίνατε εάν δεν υπήρχε κίνηση. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον συγκοινωνιολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Τζούρα, από το Εργαστήρι Συγκοινωνιών της Τεχνικής Σχολής Τοπογράφων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με το οποίο το πρώτο πρόγραμμα συνεργάζεται καθημερινά. Κύριε Τζούρα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Λοιπόν, λέγαμε για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Κατά πρώτο να ξεκινήσουμε από την πρωτεύουσα που έχει 5,5-6 εκατομμύρια κατοίκους και απειρά ρυθμα αυτοκίνητα. Πώς θα μπορούσαμε, με ποιες μεθόδους και βάσει των όσων έχετε εξετάσει εσείς από το Μετσόβιο, θα μπορούσε να βελτιωθεί η αστική κινητικότητα και να γίνει λίγο περισσότερο βιώσιμη ή λίγο λιγότερο αβίωτη, όπως θέλετε, χαρακτηρίστε εδώ.
Κοιτάξτε να δείτε, στην Αθήνα που είναι μια πόλη αρκετά πυκνή, πυκνοκατοικημένη, οι περισσότεροι δήμοι μάλλον της Αθήνας, εμείς η λύση είναι πολύ απλή και έχει συζητηθεί πολλές φορές. Είναι ότι η Αθήνα χρειάζεται λιγότερα αυτοκίνητα. Σύμφω. Δεν χωράνε όλα αυτά τα αυτοκίνητα στην πόλη της Αθήνας. Χρειάζεται δηλαδή να απελευθερώσουμε σιγά σιγά το χώρο από τα αυτοκίνητα. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από το να δημιουργήσουμε πόλεις και δήμους οι οποίοι να είναι πραγματικά ανεξάρτητοι από το αυτοκίνητο. Δηλαδή να μην έχει ο κάτοικος εξάρτηση από το αυτοκίνητο για να κινηθεί, μιλάμε πάντα εντός της Αθήνας, για να κάνει δηλαδή τις καθημερινές του μετακινήσεις από το σπίτι στην εργασία του και τα λοιπά. Όχι, δεν αφορούν δηλαδή τα ταξίδια. Αυτό πρέπει να γίνει. Δεν έχουμε άλλη επιλογή γενικότερα. Δεν είναι μόνο η κυκλοφοριακή συμφόρηση και το ότι πάμε αργά στη δουλειά μας. Είναι και περιβαλλοντικά ζητήματα. Είναι οι εκπομπές του αερίου του θερμοκηπίου που είμαστε πολύ ψηλά. Είναι ο θόρυβος, είναι η ατμοσφαιρική ρήπανση.
Τα μικροσωματίδια τα οποία είναι.
Είναι και ένα σωρό πράγματα. Ναι. Είναι η οδική ασφάλεια που έχουμε προβλήματα. Είναι πάρα πολλές οι επιπτώσεις, ας πούμε, από την ιδιωτική χρήση, εν πάση περιπτώσει, του αυτοκινήτου. Γενικότερα, επειδή στην Αθήνα είναι και έτσι ένα πρόβλημα πολύ παραγωγικό, δύσκολο και χρειάζονται πολύ καινοτόμες λύσεις, οι οποίοι η Αθήνα αντιμετωπίζει προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άλλες μεγαλούπολεις, έτσι και πρέπει να το δούμε συνολικά. Στο Μετσόβιο και σαν έρευνα και σαν τέτοιο κινούμαστε προς μια κατεύθυνση ώστε η κινητικότητά μας στο μέλλον να μην είναι μια ιδιωτική υπόθεση αλλά να είναι μια υπηρεσία όπως έχουμε το τηλέφωνό μας και μιλάμε, έτσι αντίστοιχα να υπάρχει μια υπηρεσία, ένα πλαίσιο υπηρεσιών μετακίνησης που θα ξεκινάει από τα ταξί, από τα κοινόχρηστα οχήματα μέχρι θα φτάνει το μετρό και τα λοιπά, και όλα αυτά θα συνδυάζονται μεταξύ τους. Αυτή είναι όλη η στόχευσή μας όσον αφορά τις μεγάλες πόλεις. Και φυσικά να αναδειχθεί και να αυξηθούν τα επίπεδα του περπατήματος και του ποδηλάτου όπου είναι εφικτό, τώρα και με τα καινούργια μέσα μετακίνησης που έχουμε της μικροκινητικότητας που αφορούν τα ηλεκτρικά πατίνια ή τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Έχουμε δηλαδή αντιμετωπίσει ως ένα βαθμό το πρόβλημα των κλήσεων που είχαμε στην Αττική. Πιστεύουμε ότι με όλα αυτά τα εργαλεία, δηλαδή σιγά σιγά να απεξαρτηθούμε από το αυτοκίνητο, είναι σημαντικό και για την ενεργειακή κρίση. Καταναλώνουμε πάρα πολύ ενέργεια άλλωστε.
Ήθελα να ρωτήσω, αν θυμάμαι καλά, ήταν όταν ήταν ο Λαλιώτης υπουργός περιβάλλοντος κάπου το 2002-2003, είχε κυκλοφορήσει ευρέως ένα σχέδιο το οποίο προέβλεπε από το Χίλτον περίπου και όλο το ιστορικό κέντρο της Αθήνας να καταργηθεί για τα αυτοκίνητα και να μετακινούνται όλοι. Είτε να περάσουν γραμμές τραμ ή να μετακινούνται με τα μάσα μαζικής μεταφοράς ή με το ποδήλατό τους ή με τα πόδια όπως αναφέρατε. Και βέβαια αυτό που λέτε για το ποδήλατο είναι σημαντικό να υπάρχουν και ηλεκτροκίνητα ποδήλατα, γιατί αν για παράδειγμα πάρουμε τις χώρες της Benelux και ειδικά την Ολλανδία, οι χώρες αυτές είναι flat, είναι επίπεδες, οπότε δεν χρειάζεται ηλεκτροκινητήρας διότι κάνεις πετάλι και πηγαίνεις. Τώρα άμα θες να ανέβεις, ας πούμε, λέω εγώ, από το Σύνταγμα να ανέβεις πάνω στο περιφερειακό και να ανέβεις πάνω στον Ημιτό, αν δεν έχεις ηλεκτροκινητήρα θα πρέπει να είσαι αθληταράς για να το καταφέρεις.
Προφανώς το ποδήλατο δεν απευθύνεται εννοείται στους αθληταράδες. Το ποδήλατο κανονικά για να έχουμε τα επίπεδα χρήσης που χρειαζόμαστε για να έχουμε και την εξοικονόμηση ενέργειας και του θερμοκηπίων των εκπομπών δηλαδή, θέλουμε τον καθημερινό κάτοικο να χρησιμοποιεί ποδήλατο. Άρα σίγουρα χρειαζόμαστε τη βοήθεια του ηλεκτροκινητήρα, σίγουρα το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι μια καλή λύση, δηλαδή πιστεύουμε σε αυτό, είναι μια υποσχόμενη λύση. Απ' την άλλη σχετικά με τις πεζοδρομήσεις και...
Ποδηλατόδρομους, για παράδειγμα, ας πούμε, το λέω συγγνώμη που διακόπτω, τα Τρίκαλα έχουν 30.000 ποδήλατα και 25 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομους.
Στην Αθήνα υπάρχει σχέδιο, στην Αθήνα συνολικά, στη Μητροπολιτική περιοχή υπάρχει σχέδιο για ένα μετροπολιτικό δίκτυο ποδηλάτου. Έχει υλοποιηθεί υπάρχει από το 2012, έχει τελειώσει το σχέδιο, η μελέτη. Έχει υλοποιηθεί ένα πάρα πολύ μικρό τμήμα του, μικρό, εντάξει, από τον Γκάζι μέχρι το Φάληρο. Μόνο αυτό το τμήμα έχει υλοποιηθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα, τα οποία ώστε να δημιουργήσουμε έτσι ένα δίκτυο μεγάλο, να υπάρχει καταρχήν μια βάση. Απ' την άλλη, όσον αφορά τους πεζοδρόμους, που παλιότερα ήταν περισσότερο της μόδας, τώρα εμείς προσπαθούμε να αποφύγουμε τόσο λύσεις που απαγορεύουν κάτι.
Ναι.
Οι πεζοδρομήσεις, η Αθήνα διαθέτει πλέον ένα αρκετά πεζοδρομημένο κέντρο. Μπορούν να επεκταθούν, αλλά όχι τόσο πολύ. Υπάρχουν πολλές άλλες λύσεις, όπως είναι οι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας που λέμε, οι δρόμοι των 30 χιλιόμετρων την ώρα, που μπορεί, ας πούμε, ο πεζός, ο ποδηλάτης, όλοι να συνυπάρξουν στον ίδιο περίπου χώρο, χωρίς βέβαια αυτή τη βαριά κυκλοφορία, με χαμηλότερα επίπεδα, αλλά να υπάρξει ένα τέτοιο σχέδιο. Δεν αναφέρομαι σε λεωφόρους, αναφέρομαι σε δρόμους που δεν ανήκουν στο κύριο οδικό δίκτυο. Απ' την άλλη, στο θέμα που είχαμε σχετικά με την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, γιατί σε αυτό πάνω κάτω αναφέρεστε.
Ναι.
Τώρα και με το μεγάλο περίπατο που έγινε όλο αυτό, αλλά με το μεγάλο περίπατο κερδίθηκε κάτι το οποίο πέρασε στα ψηλά, γιατί μείναμε στην Πανεπιστημίου.
Ναι.
Αυτή είναι ουσιαστικά ότι η Βασιλή Σόλγας έκλεισε πλέον για το πολύ αυτοκίνητο, οπότε υπάρχει μια διαδρομή από το Καλλιμάρμαρο μέχρι τον Κεραμικό σχεδόν πεζοδρομημένη και θα γίνουν και αναπλάσεις στη Βασιλή Σόλγας. Οπότε πιστεύω ότι και εκεί έχει ολοκληρωθεί πάνω κάτω. Δεν νομίζω ότι η Αθήνα μπορεί να προσδοκά σε περισσότερες πεζοδρομήσεις όσον αφορά το κέντρο.
Ούτε στην απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο συνολικά.
Ούτε σε κάποια απαγόρευση. Όχι, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, γιατί να βάλουμε απαγόρευση και να μην βάλουμε νέα μέσα μετακίνησης, να χαμηλώσουμε βέβαια τις ταχύτητές μας για να μπορούμε να συνυπάρξουμε, για να μην έχουμε λιγότερα ατυχήματα με σοβαρούς τραυματισμούς ή νεκρό. Αλλά να μπορέσουμε όσο γίνεται σε αυτό το χώρο που έχουμε, το στενό, να συνυπάρξουμε όσο γίνεται καλύτερα, με λιγότερα αυτοκίνητα, με περισσότερους πεζούς και ποδηλάτες. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η κατεύθυνσή μας όσον αφορά τον αστικό δρόμο, ας πούμε.
Μάλιστα. Ας περάσουμε τώρα στα ηλεκτρικά, στα αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα οποία, όπως ανακοινώνουν οι μεγάλες εταιρείες, έχουν παρουσιάσει ιδιαίτερα μεγαλύτερη αύξηση από την αναμενόμενη. Βλέπουμε πολύ κόσμο να αγοράζει φθηνότερα ή ακριβότερα ηλεκτρικά οχήματα. Συνεπώς, το πρόβλημα πλέον δεν είναι πώς να αποκτήσεις ένα ηλεκτρικό όχημα ή να το πάρεις με δόσεις, τέλος πάντων, ή να καταλήξει σε μια τέτοια απόφαση. Υπάρχουν και σχετικά φθηνά που ξεκινάνε από τα 22 χιλιάρικα περίπου, 22 χιλιάδες ευρώ. Φτάνουν βέβαια σε πάνω από 100 χιλιάδες.
Χρειάζεται να πέσει όμως η τιμή ακόμα. Δηλαδή.
Χρειάζεται να πέσει. Το 25 υπολογίζεται ότι θα έχει εξομοιωθεί η τιμή των ηλεκτρικών, των αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων με τα βενζινοκίνητα. Μετά βέβαια μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία του τι θα γίνει με τα βενζινοκίνητα και πότε θα απαγορευτούν. Γιατί στη Βρετανία, για παράδειγμα, από το 25 δεν θα μπορεί κανένας να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο το οποίο να είναι μόνο με βενζίνη ή πετρέλαιο. Θα πρέπει τουλάχιστον να είναι plug-in hybrid. Το ερώτημα όμως είναι ότι okay, θα αυξηθούν τα ηλεκτρικά οχήματα για όσους έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτή την επένδυση. Το πρόβλημα είναι ότι οι φορτιστές που έχουμε βρίσκονται ή σε μεγάλα εμπορικά κέντρα ή βρίσκονται στα περίχωρα της πόλης, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι ποιος θα μπορούσε να ποια εταιρεία θα έβαζε φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων στην Κυψέλη, για παράδειγμα, για να παρκάρεις μια ώρα. Και πώς θα είσαι κοντά στο φορτιστή.
Ακριβώς. Αυτό είναι πράγματι είναι αλήθεια. Γενικότερα η φόρτιση των οχημάτων θα γίνεται σε πολλά επίπεδα. Θα υπάρχουν οι πολύ γρήγοροι φορτιστές, τάχυ-τάχυ φορτιστές, οι οποίοι θα είναι κυρίως στα σημερινά βενζινάδικα και θα υπάρχει ένας αντίστοιχος χώρος καφέ για να κάθεται ο άλλος μέχρι να φορτίσει το όχημά του σε μισή ώρα. Θα υπάρχουν οι φορτιστές που θα φορτίζει το όχημα σε 2-3 ώρες, που ουσιαστικά αυτοί θα είναι οι δημόσιοι φορτιστές ή για την ακρίβεια να το πούμε πιο σωστά, οι φορτιστές που θα είναι στο δημόσιο οδικό δίκτυο.
Των 22 κιλοβάτ είναι αυτοί, έτσι, να ξέρουμε. Είναι πολύ αργοί φορτιστές, δηλαδή δεν είναι για καφέ. Για να πιει 5 καφέδες μέχρι
να. Ναι, είναι για να σταθμεύσει το όχημά σου και να.
Ακριβώς.
Και μετά θα υπάρχει και το τρίτο επίπεδο που είναι η φόρτιση στο σπίτι για όσους διαθέτουν πιλωτές και δικιά τους ιδιωτική στάθμευση. Τώρα,
ναι.
Όσον αφορά την Κυψέλη και τέτοιες περιοχές, πράγματι η αγορά και η χρήση ηλεκτρικού οχήματος είναι δύσκολη. Αλλά αυτό σχετίζεται και με το πρώτο πράγμα που είπαμε. Είναι δύσκολη γενικότερα η ιδιοκτησία αυτοκινήτου σε αυτές τις περιοχές.
Ναι.
Είναι δύσκολη η στάθμιση εξ αρχής. Οπότε μη φανταζόσαι, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να λυθεί το πρόβλημα αυτό και κανονικά όσο δύσκολη είναι τώρα η χρήση του αυτοκινήτου και η στάθμιση σε αυτές τις περιοχές, θα παραμείνει να είναι δύσκολη και το ηλεκτρικό όχημα. Γι' αυτό χρειάζεται η δημόσια κοινωνία, γι' αυτό χρειάζεται να φτιάξουμε πόλεις οι οποίες να είναι πραγματικά ανεξάρτητες από το αυτοκίνητο σαν αυτοκίνητο, παρότι αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να είναι ηλεκτρικό και να μην εκπέμπει πολύ. Ναι. Αυτό είναι πάλι σε ερωτηματικό.
Ναι, γιατί είναι από πού προέρχεται η ηλεκτρική ενέργεια, ακριβώς, αν είναι πράσινη.
Ακριβώς. Έστω με την προϋπόθεση ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι πράσινη. Είναι. Και ακόμα και με αυτή την προϋπόθεση δεν χωράει στην Κυψέλη το αυτοκίνητο. Δηλαδή, είτε έχουμε κίνηση κυκλοφοριακή συμφόρηση με ηλεκτρικά οχήματα, είτε έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση με βενζινοκίνητα οχήματα, είναι το ίδιο και το αυτό.
Ναι,
και επίσης και σε ένα άλλο, το οποίο σχετίζεται και με τις μέρες μας και με την ενεργειακή κρίση που έχουμε, είναι ότι το ηλεκτρικό όχημα παραμένει ένα ιδιώτικο όχημα, παραμένει ένα όχημα στο οποίο πάνω κάτω η επιβάτη στην Αθήνα είναι 1,2 στα αυτοκίνητά μας μέσα. Ναι. Άρα καταναλώνουμε πολύ παραπάνω από το κανονικό, είτε είναι αυτό ηλεκτρική ενέργεια, είτε είναι καύσιμο, είτε ό,τι είναι. Ναι. Άρα χρειάζεται να μπει το ηλεκτροκίνηση στη ζωή μας, αλλά παράλληλα να δούμε να πάμε προς πιο συλλογικές μετακινήσεις, δηλαδή να μπει οι συλλογικές μετακινήσεις με ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο για να μπορέσουμε να γίνουμε πραγματικά ουδέτεροι, έτσι όπως λέμε.
Πόσα από τα σχέδια τα οποία έχει εκπονήσει το Μετσόβιο αλλά και οι κρατικοί φορείς έχουν χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο? Είναι σημαντικό το ποσοστό ή ακόμα είναι χαμηλό?
Όχι, έχει γίνει μια αρκετή προσπάθεια. Το Μετσόβιο δεν εκπονεί σχέδια, έτσι εμείς συνεργαζόμαστε σε επίπεδο έρευνας και παράλληλα με συμβουλευτικό ρόλο σε σχέση με την.
Του Υπουργείου Μεταφορών.
Ναι, σε σχέση με τις διατάξεις, ας πούμε, το τι τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις πρέπει να έχει ένα σχέδιο. Υπάρχει μια καλή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, παλιότερα δεν υπήρχε. Και έχει γίνει μια προσπάθεια με ένα πλαίσιο σχεδίων που είναι υπέρ της βιώσιμης κινητικότητας, ξεκινώντας από τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τα ΣΒΑΚ, που χρηματοδοτήθηκαν από το Πράσινο Ταμείο, και η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε κάπου το 2018 και χρηματοδοτήθηκαν κυρίως αστικοί δήμοι με αστικές περιοχές. Μετά περάσαμε στα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που ουσιαστικά αφορούσε τη χωροθέτηση φορτιστών, που είπαμε των 2-3 ώρων, από τους Δήμους ή με συνεργασία με ιδιωτική πρωτοβουλία. Εκεί βρεθήκαν δηλαδή οι θέσεις που θα μπουν οι φορτιστές αυτοί, ώστε να εξυπηρετήσουν κυρίως τους κατοίκους, οι οποίοι δεν θα διαθέτουν θέση στάθμευση ιδιωτική. Άρα έγινε με γνώμονα αυτούς, ας πούμε, περισσότερο, και δεν λάβαμε υπόψη τους φορτιστές που ήδη υπάρχουν σε ιδιόκτητους χώρους. Και μετά έχουμε πάει και στα σχέδια αστικής προσβασιμότητας, που αφορά καθαρά τα άτομα με αναπηρία, αφορά γενικότερα στη βελτίωση της προσβασιμότητας των πόλεων, στη βελτίωση της περπατησιμότητας και όλων των πεζών μετακινήσεων, εν πάση περιπτώσει, να μπορούν όλοι μας να έχουμε δικαίωμα στο περπάτημα.
Ξέρετε, δυστυχώς, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αποτυπωθεί σε φωτογραφίες, σε ρεπορτάζ, το ξέρουμε όλοι μας, ότι πάρα πολλές φορές βλέπουμε αυτοκίνητα με τον οδηγό να λέει ότι σε 2 λεπτά φεύγω, φίλε, και να έχουν παρκάρει πάνω στη ράμπα των αναπήρων. Και μου έκανε το εξής φοβερή εντύπωση. Προσφάτως είχα μεταβεί στο Στρασβούργο για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πηγαίνω χρόνια τώρα και βλέπω ότι ακόμα και μέσα στην παλιά πόλη, όπου όλα είναι flat και η είσοδος είναι πολύ απλή για ένα κατάστημα, ακόμα και το τελευταίο κατάστημα έχει μια μικρή ράμπα, ώστε να μπορεί να μπαίνει όποιος είναι αμαία, να μπορεί να μπει στο κατάστημα χωρίς την παραμικρή δυσκολία. Δεν υπάρχει ούτε ένα κατάστημα χωρίς ράμπα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και εδώ πέρα, τις λίγες ράμπες που υπάρχουν κυρίως στο δρόμο, δεν αναφέρομαι σε καταστήματα, κάποια λίγα έχουν προβλέψεις για αμαία, αλλά βλέπουμε ότι καταλαμβάνουν ακόμα και τις ράμπες. Αυτό είναι μια η παιδεία δηλαδή των ανθρώπων αυτών που θέλουν να λέγονται οδηγοί, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον ανύπαρκτη, έτσι, για να μην πω ότι είναι και επιθετική απέναντι στους ανθρώπους που έχουν αυτά τα προβλήματα.
Ναι, θα συμφωνήσω ως πολίτης ότι υπάρχει ζήτημα παιδείας και υπάρχει συμπεριφοράς, αλλά ως μηχανικός δεν θέλω να μπαίνω σε συζητήσεις περί συμπεριφοράς. Δηλαδή, γιατί δεν θέλω να γίνομαι ο τροχονόμος.
Ναι, σωστά.
Είναι η πρώτη σκέψη που μπορούμε να κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε να το σκεφτούμε λίγο διαφορετικά το ζήτημα και να πούμε ότι από τη στιγμή που δεν χωράνε όλα τα αυτοκίνητα, θα ξαναπώ, είναι λογικό και με τη συμπεριφορά αυτή που έχουμε, είναι λογικό να υπάρξουν και αυτές οι παραβάσεις. Από τη στιγμή που ο χώρος είναι περιορισμένος, από τη στιγμή που έχουμε τόσα πολλά αυτοκίνητα μέσα σε ένα πολύ πολύ στενό χώρο, όπως είναι ο χώρος της Αθήνας, το χώρος του κέντρου της Αθήνας και τον περισσότερο κέντρο των πόλεων μας, είναι λογικό να συμβούν όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Και από τη στιγμή που τα πεζοδρόμια δεν είναι στην κατάσταση που πρέπει, έχουμε κεντρικούς δρόμους που δεν έχουν καθόλου πεζοδρόμιο.
Ναι, είναι τόσο μικρά που πρέπει να κάνεις το ζογκλέρ για να περάσεις.
Οι προδιαγραφές των πεζοδρομίων, να ξέρετε, λένε για 2,1 μέτρα πλάτος και στις δύο πλευρές. Βρείτε μου εσείς πεζοδρόμια.
Ναι, αυτό πήγα να σας πω.
Έχουμε κάνει έρευνες και έρευνες. Έχουμε βρει μια μέση τιμή κάτω του 1,5 μέτρου. Οπότε όταν έχεις μπροστά σου ένα πεζοδρόμιο το οποίο
δεν χωράς και εσύ και η γιαγιούλα και το καροτσάκι με την κυρία.
Δεν υπάρχει. Έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές ότι όταν γίνεται μια ανάπλαση σε έναν δρόμο και έχει μεγαλώσει το πεζοδρόμιο, έχει μπει ο αστικός εξοπλισμός ο οποίος χρειάζεται, έχουμε δει τότε πράγματι να μην υπάρχουν τόσες πολλές παραβιάσεις όσες υπάρχουν σε έναν δρόμο παρατημένο στην τύχη του. Έτσι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλούς δρόμους και σε πολύ κεντρικά σημεία, οι οποίοι είναι πραγματικά παρατημένοι.
Και λακκούβες έχουν στα πεζοδρόμια και όλα.
Και πράγματι πολλές φορές υπάρχει πράγματι χώρος να μεγαλώσει το πεζοδρόμιο, αλλά δεν έχει γίνει ποτέ η αλλαγή. Δηλαδή, εγώ μπορώ ας πούμε και στη γειτονιά μπορώ να δω πολλούς δρόμους στους οποίους πράγματι υπάρχει χώρος. Αλλά αντί να δώσουμε περισσότερο χώρο στον πεζό, αντί να δώσουμε περισσότερο χώρο σε έναν άνθρωπο ηλικιωμένο που χρειάζεται λίγο περισσότερο χώρο να περπατήσει, να είναι πιο άνετος, ανταυτού αφήνουμε μια λωρίδα που μπορεί να κυκλοφορίας, μπορεί να είναι 5 μέτρα ή 6, και την αφήνουμε έρμεο του διπλοπαρκαρίσματος. Δηλαδή έχουμε πολύ χώρο για διπλοπαρκάρισμα, δεν έχουμε χώρο για να περπατήσουμε σε κάποιους δρόμους.
Ναι, γιατί εντάξει, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανένα συγκεκριμένο κλάδο, υπάρχουν ορισμένες καφετέρειες οι οποίες εκμεταλλευόμενες στην ύπαρξη πεζοδρομίου βγάζουν και αυτοί τα τραπεζάκια τους έξω και πολλές φορές αναγκάζεσαι να περάσεις ακόμα και ανάμεσα από τραπεζάκια. Αφορά λίγους επαγγελματίες αυτό, βέβαια.
Αυτό μου δίνεται καλή πάσα. Ναι. Υπάρχει πάντα ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουμε και αξίζει, το έχουμε και το ερευνούμε κιόλας. Είναι πολλές φορές που όταν πάμε να κάνουμε μια ανάπλαση σε έναν δρόμο, όχι απαραίτητα πεζοδρόμηση, τότε έχουμε αμέσως την αντίδραση κυρίως των καταστηματαρχών, του τοπικού εμπορίου, οι οποίοι αντιδρούν διότι θεωρούν ότι η παράνομη στάθμευση, η στάθμευση με αλάρμ που ξέρουμε, τους βοηθάει στο εμπόριο. Τους βοηθάει στα κέντρα τους, στην προσέλκυση, στο να κρατάνε, εν πάση περιπτώσει, τους πελάτες τους. Αυτό είναι κάτι κλασικό, ας πούμε, που αντιμετωπίζουμε σε πάρα πολλούς εμπορικούς δρόμους και της Αθήνας, αλλά και του πιο μικρών επαρχιακών πόλεων. Δεν είναι πραγματικότητα. Δεν είναι καθόλου πραγματικότητα. Ένας εμπορικός δρόμος, ο οποίος έχει καλά πεζοδρόμια, θα φέρει αμέσως και περισσότερους πελάτες. Θα φέρει περισσότερο κόσμο που θα περπατήσει, θα φέρει νέους πελάτες που θα δουν τη βιτρίνα του καταστήματός σου. Είναι ένα ζήτημα, ένα δίλημα πάντα που έχουμε και μια συζήτηση, ένα debate μάλλον που υπάρχει, πάντα με τους καταστηματάρχες σχετικά με το να βελτιώσουμε τα πεζοδρόμια. Τέλος πάντων, με τα σχέδια αστικής προσβασιμότητας γίνεται μια προσπάθεια έστω στους Δήμους να χαραχθούν κάποιες διαδρομές στις οποίες κατ' ελάχιστον θα υπάρχει αυτή η περπατησιμότητα που θα είναι για όλους, όχι για εμάς, ας πούμε, τους νέους.
Κύριε Τζούρα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν άκρος διαφωτιστικά όλα όσα συζητήσαμε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πιστεύω ήταν πολύ καλή.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, κυρίες και κύριοι, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήρι Συγκοινωνιών της Τεχνικής Σχολής Τοπογράφων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με την οποία βεβαίως συνεργάζεται καθημερινά το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. It was late last night when the boss came home to a deserted mansion and a desolate throne. Servant said, "Boss, the lady's gone. She left this morning just for dawn. You got something to tell me? Tell it to me, man." Η ώρα έχει πάει 9 παρά 6 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Γεώπολη σημερινή κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριλένα Κουσουλού που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τη Μαριάντζελα Μεταλλινού για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλή σας εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Go fetch me my coat and my tie and the cheapest labor that money can buy. Saddle me up my buckskin mare. If you see me go by, put up a prayer. Well, they rode all night and they rode all day, eastward long on the broad highway. His spirit was tired and his vision was bent. His men deserted him and onward he went. He came to a place where the light was dull, his forehead pounding in his skull. Heavy heart was rank with pain, insomnia raging in his brain. Well, he threw down his helmet and his cross-handled sword. He renounced his faith, he denied his Lord. Crawled on his belly, put his ear to the wall. One way or another, put an end to it all. He leaned down, cut the electric wire, stared into the flames and he snorted the fire. Peered through the darkness, caught a glimpse of the two. It was hard to tell for certain who was who. He lowered himself down on a golden chain. His nerves were quaking in every vein. His knuckles were bloody, he sucked in the air. He ran his fingers through his greasy hair. They looked at each other and their glasses clinked. One single unit inseparably linked. Got a strange premonition as a man close by. Don't worry about him, he wouldn't harm a fly. Yeah.
from behind the curtain, the boss crossed the floor. He moved his feet and he bolted the door. Shadows hiding the lines in his face, with all the nobility of an ancient race. She turned, she was startled with a look of surprise, with a hatred that could hit the skies. You're a reckless fool, I could see it in your eyes. To come this way was by no means wise. Get up, stand up, you greedy-lipped wench, and cover your face or some other consequence. You are making my heart feel sick. Put your clothes back on, double quick. Silly boy, you think me a saint. I'll listen no more to your words of complaint. You've given me nothing but the sweetest lies. Now hold your tongue and feed your eyes. I'd have given you the stars and the planets too, but what good would these things do you? Bow the heart, if not the knee, or never again this world you see. Oh, please let not your heart be cold. This man is dearer to me than gold. Oh, my dear, you must be blind. He's a gutless ape with a worthless mind. You've had your way too long with me. Now it's me who'll determine how things shall be. Try to escape, he cussed and cursed. You'll have to try to get past me first. I dare not let your passion rule. You think my heart the heart of a fool. And you, sir, you cannot deny. You made a monkey of me, what and for why? I'll have no more of this insulting chat. The devil can have you, I'll see to that. Look sharp, or step aside, or in the cradle you'll wish you'd died. The gun went boom and the shot rang clear. First bullet grazed his ear. Second ball went right straight in, and he bent in the middle like a twisted pin. He crawled to the corner and he lowered his head. He gripped the chair and he grabbed the bed. It would take more than needle and thread. Bleeding from the mouth, he's as good as dead. You shot my husband down, you fiend. Husband, what? Husband, what the hell do you mean? He was a man of strife, a man of sin. I cut him down in a throat.